në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Merazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Nuk ka raste të reja të dyshuara të gripit të derave në Kosovë. Vuk Jeremić në Shkup thot se Serbia dhe Maqedonia kanë dallime në qëndrimet rreth Kosovës. Presidenti Obama i shqetësuar për aktivitetet e fundit bërthamore të Korezë Veriore. Hillary Clinton dhe Sergej Lavrov bisedojnë në Washington. Për këto dhe zhvillime tjera më hollësisht në vazhdim. Instituti i Shëndetit Publik ka njoftuar sot se analizat e para të familjarëve të pacientes për të cilën u dyshua se vdiq nga gripi derave kanë rezultuar negative. Rezultatet të njëjta kanë dalë edhe në analizat e mjekëve që kishin kontrolluar pacientin nga stublaje e përme. Instituti thot se nuk ka dyshime për raste tjera të infektimit me këtë virus në Kosovë. Ndjekim raportin e korespondentes sonë në Prishtinë, Albanaj Sufi.
Analizat e para të familjarëve të pacientes nga stubla e vitis të kryera nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik kanë rezultuar negative. Drejtori i këtij instituti, Nasser Ramadani, thot se pas këtij rasti të dyshim të ashtu quajturit gripi derave, janë marrë masa në tri drejtime në diagnostifikim, në dezinfektim dhe masa parandaluese, që virusi të mos përhapet nëse eventualisht do të konfirmohej si pozitiv.
Pra ekipit epidemiologjisë të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike kanë shkuar më njëherë në një afat rekord në vatër dhe kanë përpunuar të gjitha rastet dhe anëtarët e familjes, të cilët kanë rezultuar si negativ dhe nuk ka pasur asnjë shenjë të gripit në familje. Dhe gjithashtu pastaj mbas disa orëve me një shpejtësi rekorde, po them të departamentit të mikrobiologjisë, janë bërë edhe analizat të marra nga pacientët mosra e fytyrës së gjakut dhe rezultatet laboratorike kanë qenë negative. Në këtë kontekst, pasaj masat ndërmarra kanë vazhduar që të bëhen, është mbyllë vatra infeksionit, por ja rekomanduar mjekët dhe personelit të mbrohen në rigoroze me rroba, maska dhe syza.
Një vajzë 27 vjeçare nga stubla e vitis ka ndëruar jetje derisa ishin hedhur dyshime se ajo vuante nga jashtë quajturi gripi derave. E ndjera kishte ardhur në Kosovë një javë më parë nga Zvicra. Instituti i Shëndetit Publik njoftoi se dy lloje analizash të kryera nga ta kanë rezultuar të jenë negative. Megjithatë, sipas drejtorit Ramadani, derisa të kryen analizat edhe nga laboratorët e Organizatës Botërore të Shëndetësisë, rasti vazhdon të trajtohet si dyshimt.
Me këto dy analizat tona të Institutit Kombëtar ne kemi hjek në pjesë të asaj bare që kanë rezultuar si negative, por nuk mund të garantojmë pa ardhur analiza e tretë. Kështu që ne konsiderojmë dhe trajtojmë si të dyshimt dhe masat që janë ndërmarrë në këtë drejtim si rasti dyshim, prandaj nuk ka pasur kurfar rreziku që nga fillimi ndërmarr masën në Institutin Kombëtar që të përhapet sundja duke pasur parasysh të gjitha ato masa parandaluese në vatër të institucionit, në trackingu, në gjurmët ka ecur pacientja prej stublës së vitis deri në qendrën klinike universitare dhe pastaj edhe kontrolli i anëtarëve tjerë të familjes.
Ndryshe, zyrtarët e institutit thonë se nuk ka indikacione për ndonjë rast tjetër të dyshim të infektimit me virusin H1N1, që shkakton atë që njihet me emrin gripi i derave, i cili deri më tani ka marrë disa jetra njerëzish gjithandej në botë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Albanaj Sufi.
Pason në buletini lajmeve që i ka përgatitur Zenel Bozuku.
Prag. Përfaqësuesit e Bashkimit Evropian kanë filluar në Prag takimin për punësimin, në cilin pritet miratohen propozimet për samitin e ardhshëm të liderëve të Bashkimit Evropian për pengimin e papunësisë dhe për huajtjen e sa më shumë vendeve të punës në rrethanat e recesionit botror. Vlerësohet se për shkak të krizës ekonomike globale në 2 vjetë të ardhshme rreth 8 milion njerëz do të mbesin pa punë. Washington. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka biseduar nëpërmjet telefonit me homologun e tij kinez Hu Jintao lidhur me çështjet të sigurisë, midis cilave edhe për programin bërthamor veri korean, si dhe për përkeqësimin e situatës në Pakistan ka bërë të ditur shtëpia e bardhë. Presidenti Obama i ka shfaqur shqetësimet e tij për shkak të aktiviteteve të fundme bërthamore të Korezë Veriore dhe për shkak të gërsnimeve të terroristëve dhe ekstremistëve në Pakistan, thuhet në kumtesën e shtëpisë së bardhë. sërish Washington. Ministrat e jashtëm të Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë Hillary Clinton dhe Sergei Lavrov takohen sot në Washington. Një nga angazhimet e zyrtarëve të lartë do të jetë përgatitja e takimit të presidentëve të dy vendeve Barack Obama e Dmitri Medvedev, i cili do të zhvillohet në muajin korrik në Moskë. Dy shefat e diplomacive do të mbajnë një konferencë të përbashkët për gazetarë në departamentin e shtetit. Otav. Rusia u ka thënë autoriteteve të Kanadas se dëbimi dy diplomatëve kanadez nga misioni NATO-s në Moskë nuk është drejtuar kundër këtij vendi, por është një përgjigje ndaj një mase të ngjashme të cilën më herët e kishte ndërmarrë NATO-ja. Kështu ka thënë ministri i jashtëm kanadez Lawrence Cannon pas takimit me ambasadorin rus në Otav, Georgije Memadov. NATO ka vendosur javën e kaluar të dëbojë dy diplomatë rusë të akredituar në serinë e saj në Bruksel në akuzat për spionazh. Moskë. Organizata për mbrojtjen e të drejtave të njeriut e Amnesty International ka vlerësuar se në Rusi në vitin e fundit është bërë pak në përmirësimin e mbrojtjes së të drejtave të njeriut, ndërkohë që në disa rajone gjendja madje është përkeqësuar. Sulmi ndaj avokatëve, gazetarëve dhe aktivistëve opozitarë janë rritur theksohet, midis tjerash në raportin e kësaj organizate. Ndoset lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ministri i jashtëm i Serbisë Vuk Jeremić po qëndron për vizitë në Shkup. Gjatë një takimi me homologun Maqedonas Miloshovski, është thënë se Serbia dhe Maqedonia kanë dallime rreth çështjes së Kosovës. Kronike Zërie Tahajru Jahjagës.
Nevoja e intensifikimit të marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve, bashkëpunimi bilateral si dhe gjendja në rajon janë çështje në të cilat janë fokusuar gjatë takimit ministri i punëve të jashtme i Serbisë Vuk Jeremić me nikoqirin e tij në Shkup Antonio Miloshovski. Shefi i diplomacisë serbe Jeremić tha se me Shkupin zyrtar edhe më tej ka dallime të thella sa i përket çështjes së Kosovës.
Beograd i Skopje nema ju isto gledanje në budući status Kosova i Metohije.
Shkupi dhe Beogradi nuk kanë pikpamje të njëjtë sa i përket statusit të Kosovës dhe për fat të keq, edhe më tej nuk kemi afrim të qëndrimeve sa i përket kësaj çështje, tha ministri serb Jeremić duke shtuar.
Nasha pozicija prema Kosovës është jasna. Kosova i Metohija është sastavni deo Serbie.
Pozicioni ynë për Kosovën është i qartë. Kosova është pjesë përbërëse e Serbisë dhe ne si qeveri e Serbisë do t'i shfrytëzojmë të gjitha mekanizmat demokratike, juridike dhe diplomatike që të mbrojmë këtë qëndrim tonin sa i përket çështjes së Kosovës, ka deklaruar ministri i punëve të jashtme i Serbisë Vuk Jeremić. Edhe ministri i punëve të jashtme i Maqedonisë Antonio Miloshovski ka theksuar se, siç është shprehur, nuk është sekret se dy vendet kanë dallime për disa çështje që kanë të bëjnë me zhvillimet në rajon. Miloshovski tha se dy vendet kanë interes të përbashkët për të intensifikuar procesin e integrimit të Ballkanit Perëndimor në strukturat euroatlantike.
Mendoj se këtu ka mundësi të shërbejmë značajno i bogato iskustvo.
Mendoj se në këtë drejtim mund të ndërtojmë një bashkëpunim të frytshëm dhe bashkarisht të angazhohemi që të arrihen këto qëllime si për Maqedoninë, Serbinë, ashtu dhe për tërë Ballkanin në përgjithësi, me që interes për të gjithë ne është që sa më parë të integrohet rajoni në NATO dhe Bashkimin Evropian, tha shefi i diplomacisë maqedonase Antonio Miloshovski. Ndryshe shefi i diplomacisë së Serbisë Vuk Jeremić është përfaqësuesi i parë zyrtar i Serbisë që vjen për vizitë në Shkup pas njohjes së pavarësisë së Kosovës si dhe dëbimit të ambasadorit të Maqedonisë nga Beogradi në nëntor të vitit të kaluar. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Pasojnë edhe dy kronika nga Prishtina. Antarët e komisionit e posaçëm për përcaktimin e kandidatëve për gjyqtar të gjykatës kushtetuese thonë se ka kandidat serb që kanë aplikuar për postin e gjyqtarit në këtë institucion. Ekspertët ndërkohë tërheqin vërejtjen se mund të ketë zvaritje shtesë deri në funksionalizimin e tërësishëm të gjykatës kushtetuese. Kronike e Dona Pecit.
Me gjithë qasjen kundërshtuese të një pjesë të madhe të subjekteve politike serbe si dhe banorve serb karshi institucioneve shtetërore të Kosovës, duket se gjatë procesit për përcaktimin e gjyqtarëve për gjykatën kushtetuese të Kosovës do të përfshihen dhe serbët, ku për postin e gjyqtarit njoftohet se kanë aplikuar dy kandidat nga komuniteti serb. Antari i Komisionit Parlamentar për gjegjes për përpilimin e listës e kandidatve për gjyqtar të gjykatës kushtetuese të Kosovës, Ibrahim Makolli, thotë se lista përfundimtare, cila ditë më parë i është dorëzuar kryesisht njësi së kuvendit të Kosovës, përbët nga gjithsejt 21 kandidat prej të cilve 17 shqiptar, 2 nga komuniteti serb, si dhe 2 nga komunitetet tjera pakic.
Në këtë list janë gjithsejt 21 kandidat, 17 janë të shqiptar, nga cilët zgjidhen 4 gjyqtarë gjykatës kryesuese, ashtu siç e parashet të tuta. 2 kandidat janë të pakicës kombëtare serbe, zgjidhet 1 nga ta, dhe 2 janë të komuniteteve të tjera që po ashtu parashihet zgjidhja njërit nga ta.
Sipas kushtetutës dhe ligjit, gjyqtarët e gjykatës kushtetuese duhet të jenë juristë të shuar dhe personalitete me moralin më të lartë, si dhe të kenë më pak se 10 vjet përvojë profesionale përkatëse. Maloku thotë se komisioni intervistues për gjyqtarët e gjykatës kushtetuese tani më ka mbyllur mandatin dhe se ta shetutje çdo gjë do të varet nga kuvendi i Kosovës, i cili me 2/3 e votave duhet të votojë strukturën e gjyqtarëve për institucionin në fjalë. Mirpo njohësit e së drejtës kushtetuese në Prishtinë kanë qendrime kritike karshi procedurave të zbatuara nga komisioni intervistues për gjykatën kushtetuese. Eksperti për çështje ligjore Ismet Saliu thotë se është dashur të ngritën kriteret në mënyrë që të ngushtohet rrethi kandidatëve potencial për gjykatën kushtetuese.
Kan mund të eliminohen gati gjysma atyre aplikantëve për shkak se nuk do t'i përmbushnin këto kushtet dhe mandej paneli intervistues edhe ai do ta ngushtonte rrethin prej rrejt 15 që kanë me spaku 2 për çdo vend edhe ma dhejtë procedosit.
A i thotë se çështja për zgjedhje së 6 gjyqtarve nga këta kandidat mund të bët problematike për shkaqe të shumta.
Shkohet me 20 kandidat në parlament dhe të votohet atje me dhe atje me 2/3 e votave në këtë atmosferë, në këtë njërë, po të jështë e pa mundë të zgjedhë, duke pas parasysh edhe interesat të ndryshme të partive politike.
Lista përfundimtare kandidatëve për gjykatën kushtetuese i ishte dorëzuar të hënën kryesisë së kuvendit të Kosovës, e cila në mbledhjen e saj të fundit kishte vendosur të mos e vënë në rend të ditës të seancës plenare të 14 majit këtë çështje. Makolli mendon se për këtë temë, si dhe për çështjen e ombudsmanit personit, duhet të ketë një seancë të veçantë plenare.
Kam propozuar kryesisë së kuvendit që të organizohet një seancë të veçantë për zgjedhjen e gjyqtarëve të gjykatës kushtetuese dhe të avokatit të popullit që të mos jeti përzirë me pika tjera të randit të ditës.
Gjykata kushtetuese e Kosovës do t'i ketë 9 gjyqtar, prej të cilëve 4 shqiptar dhe 2 minoritar, si dhe 3 ndërkombëtar, të cilët do të përzgjidhen nga zyra civile ndërkombëtare në Kosovë. Vendimet e gjykatës kushtetuese janë të detyrueshme për gjyqësorin dhe të gjithë personat dhe institucionet e Republikës së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Pason një kronik nga sfera e kulturës, krijimtaria e kompozitorëve kosovarë është aksenti kryesor i festivalit ndërkombëtar të muzikës bashkore Re Muzika që fillon me 21 maj. Kronike Bekim Bislimit.
Festivali ndërkombëtar tashmë tradicional i muzikës bashkëkohore Re Muzika ka për qëllim realizimin e dy ambicieve, popularizimin e muzikës bashkëkohore të shekullit 20 dhe popularizimin e muzikës së re të kompozitorëve shqiptar. Kështu thot kompozitori Rafet Rudi, drejtori festivalit Re Muzika, edicioni 8 i së cilit pritet të mbahet prej 21 deri më 26 maj në Prishtinë. Zoti Rudi thekson se në këtë edicion instrumentistët që vijnë nga vende të ndryshme të botës, si dhe ata shqiptar, do të shfaqin 10 koncerte.
Si vjet, kemi disa solist shumë të mirë që vijnë nga Franca, është Ofeli Gajar, Marcel Worms nga Holanda, Petri Čeku, kosovar që jeton në Kroaci, vepron që si vjet tazam është pall si instrumentist më i mirë atje në Kroaci. Pastaj vjen një ansambël nga Spanja, një kuartet arkor nga Bullgaria, pastaj janë koncertet e Filharmonisë Kosovës, korit Filharmonisë e kështu me radhë.
Në edicionet e kaluara të festivalit të Re Muzika, instrumentistët ndërkombëtar kanë luajtur veprat e kompozitorëve kosovar, të cilat ishin krijuar enkas për të interpretuar në këtë festival. Zoti Rudi thotë se kjo traditë do të vazhdojë edhe në edicionin e si vjen.
Përgjithsisht, festivali është me akcent në krijimtarinë e kompozitorëve kosovar, kështu që është një shkëmbim përvojash mes artistëve kompozitorëve tuaj dhe artistëve kompozitorëve tanë.
Festivali Re Muzika, sipas Zotit Rudi, gjatë viteve të fundit ka luajtur rolin e një, siç e quan ai, katapulte për ta plasuar në botë krijimtarin muzikore të kompozitorëve shqiptar të Kosovës.
Ne kemi përvoja të shumta, ka botime të CD-ve, domethënë të këtyre artistëve që këto vite kanë marrë pjesë, ku inkuadrojnë edhe veprat të autorëve tanë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kaq në këtë edicion të radios Evropa e Lirë nga Praga, ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.